Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali se u Ligu šampiona. Slavlje fudbalera sa vožnjom na oklopnom vozilu uz pratnju navijača. Navijači Dinama iz Zagreba ispred svog stadiona postavili traktor kao odgovor na tenk postavljen u ponedeljak ispred Zvezdinog stadiona u Beogradu. Brazilski predsjednik Bolsonaro odlučio da prihvati novčanu pomoć G7 za gašenje požara u Amazoniji. Najmanje 40 migranata nestalo u brodolomu kod Libije, saopštio UN. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako su na tenk postavljen na ulaz stadiona Crvene zvezde reagovali okupljeni posetioci uoči utakmice Crvena zvezda Young Boys.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
U nastavku takođe o fudbalu, ali u drugačijem tonu. Grupa nevladinih organizacija ovog leta organizovala je fudbalske utakmice u Šidu, na kojima su ekipe činili mladi migranti iz Šidskog centra za azil i lokalno stanovništvo. Sve sa ciljem da se smanje predrasude prema migrantskoj populaciji. Miroslav Luburić iz fondacije Ana i Vlade Divac.
Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 28. avgust. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona nakon remija 1-1 sa švajcarskom ekipom Young Boysa u Beogradu. Fudbaleri su uspeh proslavili vožnjom na oklopnom vozilu dok ih je pratila velika grupa navijača, a veliku reakciju javnosti izazvalo je još jedno oklopno vozilo, tenk koji je u ponedeljak postavljen ispred stadiona. Evropska fudbalska unija UEFA je obaveštena da postavljanje starog rashodovanog tenka ispred stadiona Rajko Mitić nema političku konotaciju, saopštila je UEFA za Radio Slobodna Evropa. Navijačka grupa Crvene zvezde dobila je odobrenje nadležnih organa za postavljanje tenka sa klupskim bojama izvan stadiona, što je tražila već nekoliko godina. Njegovo postavljanje nema nikakve veze sa utakmicom play-offa UEFA Lige šampiona, stoji u odgovoru UEFA. Tenk model T-55 od ponedeljka se nalazi ispred popularne beogradske Marakane, dok su oprečne informacije dolazile sa različitih adresa u vrhu vlasti Srbije, da li se radi samo o maketi ili o razoružanom vojnom oruđu. Očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb, a navijači sa svojih sajtova poručuju da su ga nabavili na vojnom otpadu u Leskovcu. Izveštavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikako minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikako naoružanje ili municije.
Tenk je u ponedeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Ostalo ima te fudbalske klubove u Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred Zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Gliš Mišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to.
Fenomenalna ideja, lepo je gledati i slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, Zvezdinu, ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ovdje.
Kako poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju Zvezdin grb, to neki možda tumače na pogrešan način, ovo je Zvezdina mašina, sport, Zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55 koji je izložen ispred severne tribine stadiona nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača Zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjer tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Navijači zagrebačkog Dinama postavili su ispred svog stadiona stari traktor kao odgovor na to što je ispred stadiona Crvene zvezde u Beogradu postavljen tenk, preneo je Večernji list. Večernji list je objavio fotografije zarđalog traktora ispred Maksimira uz komentar: Bad Blue Boysi su ispred stadiona u Maksimiru postavili traktor. Šta su time želeli da poruče, zaključite sami, piše hrvatski Večernji list. A tenzije u odnosima Srbije i Hrvatske ne stišavaju se ni na zvaničnom nivou. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je povodom reakcija iz Beograda na napade na Srbe u Hrvatskoj da Srbija treba da se uzdrži od bilo kakvih provokacija. Mislim da Srbija treba da se suoči sa svojim prioritetima i uspostavi dobrosusedske odnose jer je Hrvatska partner i da se uzdrži od bilo kakvih provokacija, rekao je Grlić Radman novinarima na pitanje da prokomentariše izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Dačić je u nedelju optužio hrvatske vlasti da stvaraju antisrpsko raspoloženje u toj zemlji koje rezultira napadima na pripadnike srpske manjine i ocenio da licemerno zvuče njihova zalaganja za prava Hrvata u Srbiji kada se Srbi napadaju zato što gledaju utakmice Crvene zvezde. A razmene oštrih izjava zvaničnika sa obe strane počele su nakon incidenta koji se dogodio u prošlu sredu, kada su u dva mesta kod Knina napadnuti gosti kafića pripadnici srpske nacionalnosti koji su gledali prvu utakmicu švajcarskog tima Young Boys i beogradske Crvene zvezde. Regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih osoba s područja Jugoslavije, koju čine udruženja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije i sa Kosova, poručila je da su države regiona obavezne da vrate identitet osobama nestalim u ratnim sukobima 90-ih i podsjetila da sudbina 11.000 nestalih još nije rešena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši poslanici Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Fleckenstein danas će u Beogradu razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije, javlja agencija Beta. Kukan i Fleckenstein dolaze da bi čuli stavove predstavnika vladajućih i opozicionih stranaka i da bi utvrdili da li postoji volja da se prihvati pomoć Evropskog parlamenta u rešavanju krize u odnosima vlasti i opozicije. Piše Beta i dodaje da su ta dva poslanika bili deo tročlanog tima koji je imao ključnu ulogu u postizanju pržinskog sporazuma stranaka u Severnoj Makedoniji 2015. godine, kojim je omogućeno da se u decembru naredne godine održe parlamentarni izbori na kojima su učestvovali svi akteri u Severnoj Makedoniji. Komentarišući prethodni sastanak vlasti i opozicije na temu medija, direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je da regulatorno telo za elektronske medije REM nije opravdavan i nije ocenjeno da radi svoj posao. To je, priznaćete, uspeh ako imate u vidu da na FPN na sastancima sede sve političke stranke i vladajuće i opozicione, rekao je Antonijević za List Danas. Na pitanje imali smisla organizovati novi okrugli sto posle najave Saveza za Srbiju da više neće učestvovati na sastancima, Antonijević je odgovorio da bi razdvojio izdvojio dve stvari, odluku o bojkotu izbora i odluku o bojkotu razgovora.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Najmanje 40 osoba vodi se kao nestalo i strahuje se da su se udavili, pošto je brod sa desetinama migranata koji je plovio ka Evropi potonuo na Sredozemnom moru kod Libije, izjavio je zvaničnik UN-a. Grupa za podršku migrantima koji prelaze Mediteran Alarm Phone saopštila je da je na brodu bilo oko 100 ljudi i da je primila poziv od osobe sa broda koja je plakala i vikala da su neki putnici umrli. Libijska obalska straža saopštila je da je sa tog broda spaseno najmanje 65 migranata, uglavnom iz Sudana, a da je potraga za nestalima obustavljena. Obalska straža iznala je nižu procenu nestalih od UNHCR-a, saopštivši da se strahuje da se udavilo između 15 i 20 ljudi. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, na Mediteranu je od početka godine 22. avgusta stradalo 859 migranata. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro otvoren je za primanje strane novčane pomoći za gašenje velikih požara u Amazoniji, ali samo ako njegova zemlja bude kontrolisala taj novac, rekao je njegov portparol. Ova objava sugeriše da je Bolsonaro odustao od ranijeg zahteva da francuski predsjednik Emmanuel Macron povuče izjave na njegov račun pre nego što prihvati ponudu od G7 od 20 miliona dolara. Požari u Amazoniji privukli su pažnju svetske javnosti zbog velike ekološke katastrofe, a mogu da ugroži veliki trgovinski sporazum između Evropske unije i južnoameričkih država.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle presude protiv kompanije Johnson & Johnson zbog njene odgovornosti u opioidnoj krizi u Oklahomi i drugi veliki proizvođači lekova mogli bi se naći na udaru zbog agresivne kampanje i prodaje snažnih lekova protiv bolova koji su izazvali epidemiju zavisnosti i smrt više od 400.000 ljudi u SAD-u proteklih 20 godina, pišu svetski mediji. Sudija u Oklahomi je presudio da Johnson & Johnson mora da plati 572 miliona dolara zbog uloge u podsticanju krize zavisnosti od opioida, piše BBC i ističe da je taj slučaj prvi od hiljada tužbi protiv proizvođača opioida i distributera koji je završio presudom. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i sprečavanje bolesti, opioidi su uključeni u skoro 400.000 slučajeva smrti od predoziranja između 1999. i 2017. godine. Državni tužioci su na suđenju utvrdili da je Johnson & Johnson sprovodio višegodišnju marketinšku kampanju kako bi smanjio bojazan od rizika zbog korišćenja adiktivnih sredstava protiv bolova. Johnson & Johnson je najavio žalbu, pošto je na sudu tvrdio da njegova sredstva protiv bolova čine tek mali deo opioida prepisanih u Oklahomi i da navodi na reklamama te kompanije imaju naučnu osnovu. Sudija je međutim rekao da su tužioci dokazali da je Johnson & Johnson doprineo javnoj šteti, obmanjujućom promocijom veoma adiktivnih sredstava protiv bolova koji se izdaju na recept. Opioidi su adiktivna vrsta lekova koji blokiraju signale bola između tela i mozga. Među njima su neki analgetici koji se dobijaju na recept, ali i droge kao što je heroin. Do pre nekoliko decenija su uglavnom prepisivani pacijentima sa rakom na kraju života ili za akutne bolove posle operacije, piše Wall Street Journal u uredničkom komentaru opioidna pljačka u Oklahomi. Wall Street Journal ukazuje da je Uprava za hranu i lekove SAD odobrila te lekove Johnson & Johnsona kao i upozorenje na kutijama i da su ti lekovi i dalje legalni i pacijenti ih mogu dobiti uz recepte u apotekama koje imaju državnu licencu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Crvena zvezda plasirala se u Ligu šampiona, fudbaleri slavili vožnjom na oklopnom vozilu uz pratnju navijača. Navijači Dinama iz Zagreba ispred svog stadiona postavili traktor kao odgovor na tenk postavljen u ponedeljak ispred Zvezdinog stadiona u Beogradu. Brazilski predsjednik Bolsonaro odlučio da prihvati novčanu pomoć G7 za gašenje požara u Amazoniji. Najmanje 40 migranata nestalo u brodolomu kod Libije, saopštio UN. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako to da se politička kriza u Bosni i Hercegovini nastavlja i to najavom da bi Republika Srpska mogla da napusti pojedine institucije ukoliko se do 5. septembra ne formira vlada. Slušamo srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva Milorada Dodika i Šefika Džaferovića.
Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo se i mi povući sporazuma o vojsci, što ne bi se mi mogli povući.
U ovoj zemlji nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti. U ovoj zemlji svi moramo poštovati zakone ove zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac, koja je bila deo projekta Slavimo raznolikost. Ova fondacija u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i nevladinom organizacijom Oxfam organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smešteni u tamošnjim izbegličkim centrima sa druge strane. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva sveta. Upravo zbog toga je, prema rečima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gde su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice i iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želeli da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, konfederacija Oxfam, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije Oxfam u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
I think it's important to make these people feeling home.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u celom svetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za. Protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači, oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine otkazalo je vanrednu sednicu čija je tema trebalo da bude imenovanje novog predsjedavajućeg veća ministara BiH Zorana Tegeltije. Sednica je otkazana na zahtev člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je prošle sedmice podneo zahtev za njeno održavanje. Republika Srpska će se povući iz oružanih snaga BiH i Uprave za indirektno oporezivanje ukoliko se do 5. septembra ne primeni sporazum o principima za formiranje vlasti, koji su potpisali predsjednici SNSD-a, SDA i HDZ-a, najavio je Dodik. Izveštava Marija Arnautović.
Na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je kazao:
ako do petog bar budemo imali predlog kandidata, sačekat ćemo da vidimo kako je to sudbina u narodnim sednicama. Ako ni toga nema, naše je pravo, bez obzira što o tome govorio gospodin Džaferović, naše je pravo da kao učesnica ranije u sporazumu o formiranju oružanih snaga da iz toga sporazuma izađemo. Pa eto, Amerika i Rusija su potpisali sporazum o nuklearnim potencijalima pa se povukli iz tog sporazuma. Pa možemo se i mi povući sporazuma o vojsci, što ne bi se mi mogli povući. Kradu nam iz indirektnih poreza, povućemo se i sporazum o indirektnim porezima i sformira svoju službu indirektnih poreza u tok noći.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović kazao je nakon što je sjednica predsjedništva otkazana da su sva tri člana kolektivnog šefa države bila saglasna u tome da sjednica ne treba da bude održana. On je kratko prokomentarisao i najave člana predsjedništva Milorada Dodika da će se Republika Srpska povući iz određenih državnih institucija ukoliko i kada propadne sporazum.
Zemlji nikome ne treba da prijeti i nikome ne može da prijeti.
5. avgusta u Sarajevu su lideri SDA, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a potpisali sporazum o principima za formiranje vlasti, odnosno za konačnu uspostavu vijeća ministara, za što rok ističe 5. septembra. Član predsjedništva Željko Komšić, nakon što je otkazana sjednica predsjedništva danas, odgovorio je na novinarsko pitanje šta može biti najgori scenarij ukoliko ne bude ispoštovan rok za provođenje ovog sporazuma.
Ja bih volio da imam toliki kapacitet kao što ima neko drugi koji učestvuje u ovim sporazumima. Ja nisam neko koji učestvovao u sklapanju tog sporazuma, jer da sam učestvovao ne bi sebi dozvolio da on tumači na različite načine kao što se to sada radi.
Denis Čarkađić, analitičar Udruženja građana Zašto ne za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ukoliko se sporazum koji su potpisali lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a ne implementira, ostaju još dvije opcije.
Prvo da trenutni saziv vijeća ministara nastavi da radi čak i do narednih izbora, ili da neka nova većina predloži mandatara za sastav novog vijeća ministara, ali ovaj put bez SNSD-a, zašto apsolutno postoji matematička mogućnost kada su entitetska i svaka druga većina u pitanju.
Nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas politički analitičar koalicije pod lupom Vehid Šehić, nakon drugi put otkazane sjednice predsjedništva na kojoj je trebalo biti razmatrano imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara, kaže kako se postavlja logično pitanje da li Bosna i Hercegovina ima odgovor političare koji poštuju sporazume.
Za očekivati je bio ovakav ishod iz jednog prostog razloga, jer ovdje postoje samo tri varijante, ili da izaberu, da ne izaberu ili da odlože, ali po mom mišljenju i tada bilo logičnije da će biti odložena, s obzirom da još uvijek su prostavljane stavove dva člana predsjedništva u odnosu na jednog, kad je u pitanju kandidatura gospodina Tegeltije i slanje akcijnog godišnjeg plana. Pošto tu nema saglasnosti, ovim se samo ostavlja da i dalje mogućnost da kandidat SNSD-a Tegeltija bude i dalje kandidat, jer u slučaju da je bilo glasanje, da nije dobio podršku, on bi bio sigurno eliminisan iz dalje kandidature.
Dvije sjednice predsjedništva, jedna na kojoj je trebalo da se raspravlja o novom predsjedavajućem vijeću ministara i druga na kojoj je trebalo biti riječi o nacionalnom godišnjem planu za NATO, odgođene su i 20. avgusta, a nakon što tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva nisu mogla postići konsenzus potreban za donošenje odluka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je u Tuzima na domak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon onog koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nik Đeljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Posjetimo, prekjuče u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Dejon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. Nikola Sama ipak smatra da Dejon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Gledano sa ugla današnje realnosti. Taj dio kojeg je Đeđo Ljulji sa svojim saborcima oslobodio od Turaka pripada Crnoj Gori. Istorijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori. I sasvim je bilo za očekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Đeđo Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Kako je zapisano u Wikipediji, Đeđo Ljulji bio je albanski nacionalista i gerilski vođa, koji je bio najistaknutiji u komandovanju pobunom protiv otomanskih trupa 1911. Bio je član takozvane Prizrenske lige za odbranu prava albanskog naroda, političke organizacije nastale 1878. u Prizrenu, koji je bio dio tadašnje kosovskog vilajeta u okviru Otomanskog carstva. Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Đeđo Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesiji 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili zajednici sa Crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma. Sa druge strane, on jeste jedan od onih koji se protivio predaji Plava i Gusinja odlukama Berlinskog kongresa.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika Đeđo Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
18. Interetno festival u Subotici zatvoren je koncertom na glavnom gradskom trgu. Na ovogodišnjoj živopisnoj smotri folklornih plesova učestvovali su plesači iz Kolumbije, Bolivije, Rusije, Malezije, Mađarske i Srbije. Atmosferu sa festivala donosi nam Vesela Laloš.
Marta Takač, predsjednica Kulturnog centra Nepker, navodi da je CIO Srbije, međunarodna organizacija folklornih festivala, Interetno festival svrstala među najveće folklorne manifestacije u našoj zemlji.
Predsjednik CIO-a u Srbiji isto rekao da je među stvarno onih pet najboljih i najgledanijih festivala i što je najvažnije da je međunarodno priznat. Imali smo više od 200 gostiju iz pet zemalja, s tim da smo iz Rusije imali tri grupe raznih nacionalnosti.
Interetno ima i zanimljiv prateći sadržaj u okviru Etnopolisa postavljenom u centru grada.
Imamo gastro objekte, imamo ulicu vina i imamo devče zabavno veče koje je sad jako popularno.
Festival međunarodnih etnoplesova posebna je atrakcija za Subotičane, te je mesto za sedenje teško naći. Imre Toti je redovni posetilac.
Ja posećujem Interetno festival već mnogo godina. To je atraktivno što iz različitih egzotičnih zemalja nam dolaze učesnici. To je jako lepo videti njihove nošnje i čuti njihovu muziku.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
I za kraj najvažnije vesti. Crvena zvezda plasirala se u Ligu šampiona, fudbaleri slavili vožnjom na oklopnom vozilu uz pratnju navijača. Navijači Dinama iz Zagreba ispred svog stadiona postavili traktor kao odgovor na tenk postavljen u ponedeljak ispred zvezdinog stadiona u Beogradu. Brazilski predsjednik Bolsonaro odlučio da prihvati novčanu pomoć G7 za gašenje požara u Amazoniji. Najmanje 40 migranata nestalo u brodolomu kod Libije, saopštio UN. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za srijedu 28. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.